Virðulegi forseti. Hér hefur ýmislegt verið rætt, meðal annars var hér komið inn á það að það væri engin stefna í gangi hvað varðaði heilbrigðismál á Íslandi, en það hefur verið bent á það margoft hér úr þessum ræðustól og hér voru sett ný heilbrigðislög 2007 og okkur er sagt þá bakvið það hefur verið mjög mikil og stefnumótandi vinna. Eftir þeim lögum erum við að vinna. Þar sem að lögð er höfuð áhersla það að tryggja öryggi og að ákveðin uppbygging á heilbrigðisstarf sem er vítt og breytt landið er það lagður grunnur að því í þessum lögum og eftir því erum við að vinna. Bara svo það sé alveg á hreinu. Síðan langar mig til að minnast á það svona því við erum að tala stefnumótun og það verður að vinna að mjög skemmtilegri stefnumótun í ráðuneytinu sem að er byggð á skýrslu sem unnin var þar bara núna því miður tókst ekki að koma því inn í fjárlagafrumvarpi að það verður að vinna því að við ætlum að reyna að koma hér á þjónustustýringu þannig að ekki sé alltaf verið að velja dýrustu leiðirnar. Við vitum það að við erum orðin talsvert eða notum sérfræði lækna meira en góðu hófi gegnir og þurfum að nota heilsugæsluna mun betur og það er einlægur vilji velferðarnefndar eða meiri hluta velferðarnefndar að vinna samkvæmt þessari stefnumótun. En mér langar aðeins í tengslum við það sem við höfum hér verið að tala heilbrigðisstofnanirnar að þá og það hefur verið talað að niðurskurðurinn sé algjörlega bara handahófskendur og annað slíkt. En við verðum að gera okkur grein fyrir því að það var unnin mjög fagleg vinna þar sem var farið yfir öryggisatriði og það hefur verið tryggt að öryggi á að vera í góðu lagi. Og mér finnst mjög eðlilegt að við hugsum þennan pott þannig að það tókst að slökkva öll rauðu ljósin og við hljótum þá að fara af stað og reyna að slökkva sem flest gul ljós eins og þetta er sett upp í skýrslunni. En það sem að kannski við þurfum líka að vinna og við höfum tækifæri til að ræða síðar að það er hægt að hagræða heilmikið í heilbrigðiskerfinu vítt og breytt landið með bættum samgöngum og við munum ræða samgönguáætlun hér innan tíðar og þá verður spennandi að ræða þetta í því ljósi.
85. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir tekur líka